Якую ролю адыгралі савецкія спецслужбы падчас нямецкай акупацыі Беларусі?
Яшчэ задоўга да вайны савецкія спецслужбы пачалі ствараць на тэрыторыі Беларусі сакрэтныя базы для магчымага вядзення партызанскай барацьбы, дзе захоўваліся зброя, медыкаменты, харчаванне. У выпадку акупацыі Беларусі яны мелі стаць цэнтрамі партызанскіх групаў і аддзелаў, атрадаў НКВД, асноўная задача якіх – дэзарганізацыя работы варожага тылу, знішчэнне ў тыле жывой сілы праціўніка, выведка і контрвыведка, а таксама вядзенне палітыка-растлумачальных мерапрыемстваў сярод ворага і насельніцтва. Але ўжо ў восень 1939 году на загад Сталіна гэтыя базы былі зліквідаваны. Таму ў пачатку вайны ва ўмовах імклівага наступу немцаў разгарнуць шырокі партызанскі рух не было як. Яшчэ 19 жніўня 1939 году на закрытым паседжанні палітбюро Сталін распарадзіўся пачаць таемную мабілізацыю, што павінна была завяршыцца нападам на Нямеччыну і Румынію 6 лістапада 1941 году. Была ўведзеная ўсеагульная вайсковая павіннасць. Каб павялічыць мабілізацыйныя магчымасці, жанчынаў саджалі на трактары, а мільёны падлеткаў вымушалі ісці працаваць на ваенных заводах. У восень 1941, увесну 1942 году па ўсёй Беларусі дзейнічалі паводле афіцыйных звестак 16 аддзелаў НКГБ. Найбольш вядомыя з камандзіраў спецаддзелаў Кірыла Арлоўскі і Станіслаў Ваўпшасаў. Як правіла, чэкісцкія аддзелы былі невялікія і мабільныя. Дзейнасць іх распаўсюджвалася на велізарныя тэрыторыі. Так аддзел «Вторые» кантраляваў Быхаўскі, Бялыніцкі, Касцюковіцкі, Краснапольскі, Крычаўскі, Прапойскі, Рэчыцкі, Кармянскі, Рагачоўскі, Брагінскі, Васілевіцкі, Калінкавіцкі, Хойніцкі і Палескі раёны. Аддзел «Ходокі» дзейнічаў у Гомельскай, Брэсцкай, Чарнігаўскай, Сумскай, Жытомірскай і Валынскай абласцях. У мэтах лепшае падрыхтоўкі партызанскага руху ЦК КПБ супольна з камандаваннем Заходняга фронту у сярэдзіне ліпеня 1941 году арганізавалі вучэбна-аперацыйны цэнтр, дзе ў навучанні будучых партызанаў актыўна ўдзел бралі работнікі НКГБ. Дыверсійная дзейнасць савецкіх спецслужбаў мела на мэце справакаваць з боку нямецкіх акупантаў меры ў адказ, і сапраўды акцыі чэкістаў спрычыніліся да карных экспедыцыяў немцаў супраць мірных беларускіх жыхароў. А карныя аперацыі, у сваю чаргу, выклікалі пратэст насельніцтва, шмат каго вымушалі ісці ў партызаны. Усё гэта па прынцыпе снежнага камяка ператварала партызанскі рух у масавы. Чэкісты разам з падпольшчыкамі і партызанамі праводзілі тэрарыстычныя акты супраць буйных прадстаўнікоў акупацыйных уладаў, збіралі выведкавую інфармацыю. Акрамя таго, яны вялі ўлік предателей і врагов савецкай айчызны, перад усім супрацоўнікаў, створанай немцамі мясцовай цывільнай адміністрацыі, якіх каралі смерцю разам з сем'ямі, не шкадуючы ні старых, ні жанчын, ні дзяцей. Удзел інтэлігенцыі ў арганізацыі беларускага школьніцтва, культурнай працы і нават выкананне сялянамі накладзеных на іх акупацыйнай уладай абавязкаў па здачы сельскагаспадарчай прадукцыі таксама трактаваліся як ізмена савецкай родзіне. Два таталітарныя рэжымы, што прэтэндавалі на сусветнае панаванне, раней ці пазней мусілі сутыкнуцца. Не маглі мірна суіснаваць гэтыя драпежнікі. Вынікі сутыкнення сталіся катастрафічнымі. Нямецчына на ўсходнім фронце страціла 2 мільёны 440 тысяч салдатаў і афіцэраў, а Савецкі Саюз больш за 26 мільёнаў, блізу 20 мільёнаў забітымі і 6 мільёнаў палоннымі. Незлічоныя беды і няшчасці спазнала і цывільнае насельніцтва. Дзясяткі мільёнаў удоваў, сіротаў, калекаў, разбураныя гарады, спаленыя вёскі пакінула па сабе другая сусветная вайна. У 1942-1944 годах НКГБ былі закінутыя дзясяткі групаў, што акрамя выканання спецыяльных задачаў павінны былі разам з падпольнымі органамі займацца арганізацыяй партызанскага руху. Яны вылучаліся жорсткасцю да мясцовага насельніцтва, у іх асяроддзі нярэдкімі былі даносы, неабгрунтаваныя арышты і расстрэлы на месцы. У складзе партызанскіх аддзелаў, брыгадаў і злучэнняў, паводле звестак беларускага штаба партызанскага руху, знаходзіліся болей за 1850 камуністаў-чэкістаў. Да лета 1944 году у выведцы і контрвыведцы партызанскіх аддзелаў Беларусі працавалі больш за 560 чэкістаў. Агульнае кіраванне іх дзейнасцю ажыццяўляла аператыўна-чэкісцкая група НКГБ па БССР, якую ўзначальваў сумнавядомы Лаўрэнцій Цанава.